Ja by som si spolu s vami nechcel nechať ujsť stať v prvom čítaní, čo sme počuli, keď teda i napriek tomu, že teda väčšina liturgických čítaní v tomto týždni bola zo sviatku svätého apoštola Tomáša a vierozvedcov Cyrila a Metoda, predsa kráčame knihou Genesis a ten patriarchálny čas vnímame, teda tých rokov 1800 až 1600 pred príchodom Ježiša Krista, kde skrze týchto patriarchov Pán Boh vstupoval do ľudských dejín, skrze nich a v nich konal a ich životné príbehy sa tak stali tou živou Bibliou, keď samozrejme až okolo roku 800 pred Kristom to písané slovo tej najstaršej knihy Starého zákona začalo byť vkladané do tej roviny textu, dovtedy ústnym podaním odovzdávané. To, čo oni žili, to, čo na nich Boh ukázal, to, k čomu aj ostatných pozýval, aby sa z toho poučili a svoj život vo viere v Boha aj naplnili. A tak teda aj tie starobilé veci, pravda v kontexte vnímané, môžu i nám poslúžiť v našom kresťanskom putovaní. Abrahamov život sa blíži k záveru. Sára zomiera a Abrahamov syn Izák, syn prisľúbenia, keď prvé prisľúbenie zo zmluvy bolo splnené, postupne sa mu hľadá manželka. My sme počuli síce dlhú časť, ale je to stále len výňatok z dvoch kapitol knihy Genesis 23. 24., kde je oveľa viac vecí popísaných a viac vyjadrených. Tá prvá, ako pochováva manželku Sáru na území Hetejčana, vyjadruje, akým spôsobom Abraham žije v tejto krajine Kána. My vieme, vstúpil do krajiny, kde boli kanánske pevne zošnorované kráľovstvá. Väčšinou fungovali tým spôsobom, že v tom kráľovstve na jednej strane despotický vládca a zároveň modla, ktorí sa klaňali a v krvavosti ktorej či už strach mali alebo konali. A teda i mnohé iné kmene, ktoré tu boli a medzi nimi Abraham, proti ktorému aj chvíľku bojovali, on sa obránil a oni vnímali, že on je muž Boží. A keď od Hetejčana kúpuje pozemok dedičný na pochovanie svojej ženy i ďalšie svoje hroby, tak je v tom stave, že tí ľudia kanánsky mali veľkú úctu voči Abrahamovi. Si ho vážili. A on si tú úctu nevydobil tým, že ich zničil, alebo si ich podriadil, keď s mocou Božou sa bránil a to bránenie nepremenil na to, aby si ich podmanil. Ale spôsob, ako žil, ako naplňal svoju vieru v Boha, ktorý bol totálne odlišný od Molocha, Dagona, Kámoša, Aštarty, Bálov, jednoducho o niečo, čo oni žili, ale predsa si ho vážili. Takže tu táto prvá vec, ktorá tu je, je takým pozvaním do dnešnej doby plnej amorálnosti rôznych moderných modiel, ktoré ľudia majú, aby sme sa nebáli našu vieru žiť, byť verný Bohu a v jeho mene kráčať a sám Boh sa bude starať a nám pomáhať, aby sme týmto svetom to dokázali zvládať. A aby i všetko to, čo treba v tých vzťahoch vytvorené, bolo naplnené. Ak my tými Božími zbraňami bojujeme a neuchylíme sa k tomu, že by sme zbraňami tohto sveta chceli si vydobiť miesto na slnku alebo bojovať proti tým neprávostiam, ktoré sa konajú okolo nás. Keď ide Eliezer, teda ten, ktorý pod ktorého správou bol celý majetok Abraháma, aj všetci jeho bojovníci, ich rodiny, stáda, všetci služobníci, keď ide hľadať manželku Izákovi, tak to všetko vyzerá tak, že Abraham nariadil, Eliezer spravil, nejakú babu tam zbalil a priviedol späť. Ale nie je to tak. Sa tu spájajú také tri rozličné veci. Tá prvá je tá otcovská starostlivosť o svoje dieťa, o dobro tej ďalšej generácie, o naplnenie tej ďalšej generácie. Do extrému vzat, keď tí rodičia už malých detí sa rozhodnú, tak tento si túto zoberie, takto to bude a basta, a je to na nože, keď sa tak nestane. Ale Abraham taký nebol. Keď to dobre čítame, on ten zámer jasný vyslovil a takmer až kliatbou zaviazal Eliezera a tou prísahou na svoje genitália, teda na svoju plodnosť, že áno, musíš toto naplniť. Ale v tej prísahe sú vždy veci, že ak sa to nebude, ak Rebeka nebude súhlasiť a tak ďalej, si od toho slobodný, nemusí to byť tak splnené. Teda to vyjadrenie tej bytostnej starostlivosti, ktorej aj zaprisaháva Eliezera, že nemá Izáka zobrať späť. Z zasnúbenej zeme do chaldejského Úru, z ktorého kedysi vzýšli. Jednoducho, Nie, že kráčam späť a ľudské spôsoby hľadám, ale ak som sa cestou Božoho vybral, aj keď možno nepozná ten ďalší krok, ktorému ma Boh vedie, nevraciam sa späť, ale idem ďalej. Tej viere, ku ktorej ma Pán pozýva, aby som naozaj do tej novej krajiny vošiel a bol synom, dcérou zmluvy, človekom prisľúbení a v dôvere v nádej kráčal v tom vzťahu voči Bohu, kým Boh svoje prisľúbenia nebude napláňať. Takže v tomto, áno, stará sa o svojho syna aj v tom rozmere toho, tej ďalšej generácie jeho ženy, ale ruka v ruke s tým aj v tom rozmere jeho viery. A to, že on je ten syn prisľúbenia, ktorý štafetu preberá a skrze neho a jeho potomstvo sa to dielo Božie tu v zasľúbenej zemi bude napláňať. Je ten rozmer nie z kanánskych žien, ale tam z toho vzdialeného príbuzenstva, to bolo naozaj príbuzenstvo Abraháma, z ktorého Rebeka pochádza, jej brat bol Lában, to si myslím všetci pamätáme, generácia ďalej, hej, Ezau a Jakub, a Jakub, ktorý u Lábana slúžil, takže práve odtiaľ to chce povolať ženu svojmu synovi, lebo si je vedomý toho spôsobu amorálneho, v ktorom kanánske ľudia žili. A vedel, že tá ľudská slabosť skrze vzťahy môže veľmi ľahko prísť. Na jednej strane s tými Kanáčanmi veľmi dobre vychádzal, to spoločenstvo budoval, nastane veľmi jasný odstup od ich hriechov, od ich modlárstva, od ich neprávosti si zachoval. A teda to je to ďalšie, čo my sami môžeme vnímať tej starostlivosti, či už rodičovskej o dobro ďalších generácií, aby to bolo i to dobro, ktorom sa tá generácia rozvíja, ale postavené na tom duchovnom dobre našich synov, dcer, duchovných synov, duchovných dcer, ľudí, ku ktorým môžeme prispieť, aby ďalej mohli týmto svetom kráčať. Keď Elizeár prišiel do tejto zeme, teda do chaldejského Úru na území dnešného Iraku, a keď sa modlil Bohu, aby mu ukázal, ktorá je tá pravá, a teda to znamenie od Boha dostal pri studni, keď sa koná to, čo sa koná, vidí 24. kapitola, tak Rebeka na jednej strane, áno, všetko predstavené je rodine, áno, súhlas daný, ale ak chceš, nie že tak a teraz, dievča zlatá, ani si nepomôžeš, ako dobytok sme ťa predali, čo častokrát i okolití konali, ale ak chceš. Teda i to, v čom vlastne Abraham v tej inakosti od ostatných, ako žil so Sárou, ten vzťah, aký voči nej mal, i tu sa to napláňa, ten kontext, do ktorého vstupuje Boh, keď povoláva konkrétnych ľudí, aby sa započalo dielo starozákonné, ktoré vrcholí v Mesiášovi. Áno, tá predispozícia ľudí, ktorí sú si vedomní konkrétnych hodnôt a zákonu Boha, ktorý je prirodzenosť ako prirodzený vpísaný do ľudského svedomia, ľudskej duše, a i takto sa to vyjadruje. Teda áno, Boh pozýva, Boh vedie, Boh cestu ukazuje, človek sa to snaží napĺňať, ale záleží na každom jednom z tých ľudí, ktorí súčasťou tohto deja boli, aby to svoje vlastné osobné rozhodnutie spravili. Aby to bolo rozhodnutie, ktoré nie je z prinútenia, musím to dielo Božie naplniť, ale sa stávam spolupracovníkom Boha, aktérom Boha, človekom Izák, Rebeka, ktorý sa pre tohto Boha otvárajú a v jeho mene potom aj životom kráčajú a to dielo napáňajú. Vidíme to neskôr, ako Rebeka reaguje Ezau a Jakub. My vieme teda, že i s Jakubom použila spôsob nesprávny, podvodný, ten podraz voči Ezauovi a obidvaja spoznali, že takto sa to Božie dielo nenapáňa, ale predsa ten zmysel pre tie Božie veci mali a boli si vedomí toho diela, na ktorom áno Bohu povedali a chceli byť účastní toho abrahámovského prisľúbenia. Teda to, ak chceš, tá ľudská sloboda, ktorej človek naozaj povie Bohu áno a má účasť na diele, na ktorého Pán povoláva. Ako sa to krásne vyjadruje v tom evanjeliu dnešného dňa. Keď Ježiš povoláva mýtnika Lévyho Matúša, ktorý apoštolom sa stáva. Veľká to vec. Mýtnik, ktorému medzi rebrá by najradšej nôž vrazili, kolaborant jeden, ale akým spôsobom Ježiš ho povoláva a on dokáže zanechať predošlé spôsoby. Pre Ježiša sa otvoriť a svoj život Božím dobrom a evaneliom a novou cestou aj naplniť. No a tam, keď už prichádza medzi týchto hriešnikov a mýtnikov a tam hoduje s nimi. Ako ten Abraham medzi tými Kanáncami a Hetejcami stál. Áno, tam idem a svedčím o tom Božom diele, na strane druhej o toho hriechu a neprávosti jasný odstup mám. Nie, že idem s nimi hriešiť a tak sa im priblížiť, ale medzi nich idem, aby som na jednej strane i pravdu vyjadril, palicu nezlomil, milosrdenstvo ponúkol a novú cestu ukázal. A tak naplnil i tú abrahamovskú starostlivosť, zároveň i to pozvanie toho slobodného áno, aby bolo dané, to oddelenie sa od hriechu a ukázanie novej cesty, ktorej Boh nás pozýva, aby sme ňou kráčali. Kristovi v plnosti máme, v jeho srdci prameň Boží otvorený. Nedávno Božské srdce sme slávili a vyjadrovali tento biblický rozmer a symbol, ako je vyjadrený v plnosti Ježišovi Kristovi, ako sa nám stáva prameňom Božej milosti, posvetenia, požehnania a nového života, ktorý sme od Krista dostali. A tak teda, ak tento prameň máme otvorený, človek sa potom môže právom pýtať. Máme byť Abrahámom, Izákom, Rebekou zahambení? Teda všetky tie veci, ktoré boli na nich vyjadrené, ten spôsob konania medzi v tom pohánskom kraji, oddelenie od riechu, na druhej strane otvorenosť pre druhých ľudí, starostlivosť o vieru i o tie pozemské veci, vnútorná sloboda, v ktorej človek áno Bohu hovorí a rozhodne sa spolu s ním kráčať a na tejto ceste vytrvať, vďaka tomuto prameniu božského srdca máme oveľa viac možností a milostí, aby sme tak dokázali imi kráčať. A keď sa občas pozrieme na veci, ktoré sa v modernom svete dejú, niekedy v tom kontexte západnej Európy, tomu zápasu proti kresťanstvu, tej erózii hodnôt a rozbíjania základných hodnôt, tak veľmi sa to mnohokrát Kanánu podobá. A tam, ako keby tá veľmi starobilá výzva, skoro 4000 ročná, ožíva a veľmi modernou sa stáva. Takže príjmeme i my to pozvanie, aby sme boli tými, ktorí v mene Božom putujú. A všade tam, kde prídu, vyjadrili, že i tam môže byť tá zasnúbená zem Pána. Záleží na ľuďoch, ktorí sa dokážu pre Boha otvoriť, svoje životy premeniť a v jeho mene ten daný priestor Božím dobrom a evanjeliom posvecovať. Amen.